Bahevele ichipandwe cha lenga busano. Bantu shima pepo mukalamba onse uwasalwa mubantu. No kusontwa kukubombela bantu kufintu fya kwalesa ukuti atule ifyabupe na malambo ifyapa membu.
Aishibo kutekanya kubashia ishiba na abaluba. Apo nomwine ashingwa nokunaka.
Kabili pamula nduwa ichi afuile ukutulile ifyabupe ifyapa membu shakwe umwine. Ifyo atulila pashia bantu. Kabili takuli uivuli loyu mchinshi. Kano uwa itwa kulilesa nga Aaron. Ifyo fine na Kristu taichi ndikyo mwine kukubashima pepo. Kano uwa sosele kuliwene ati.
Ni wa mwana wandi ubwale loine na kufiala.
Ifyo na pambi asosa ati.
Ni washima pepo pe mwuko nkani wakuli Melchizedek.
Wene munshiku shamubili wakwe wabuntunse. Pakunini kokulomba no kupapata pamono kukuta kwa kalanda ne filamba kuwali na maka ya kumutula kumfua. Kabili aumfuilwe pamulandu wakutina lesa. Nelio ali mwana asambilile chumfuila kuli ifyo achulileko. Kabili pakule ngwa kupuililila. Aishile wo mwine pusukilo liyamu ya yaya kulibonse abamunakila. Pakuitwa kulilesa shima pepo mkalamba mubukonkani wakuli Melchizedek. Tuline fintu ifingi ifya kusosela uyo. Kabili ifya yafyo kulondolola. Apo muaba abafine mitima. Pakumfwa. Bantu napo mufuile ukuba bakasambilisha pamulandu wakupite nshita. Muchili mule kabila umo ukumusambilishia mitande ya kubangilila ya fyebo fya kwalesa. Kabili muaba abakabile shiba. Ifilio ifyako satefio. Bantu onse ukulile shiba mututu kuchebo chabulungami. Bantu mucheche. Lelo ifilio ifyako sa fyaba kalamba. Awo baka nsho kulingulula kwabo. Pakwesha esha ukupatululo busuma ukubulekanya nobubi.